Manamak ni fanambi fanapietan rupiamba ni fitsara na vumula lampandrena na fayasa na tani famarina na sinifana zana ni la lampandrena. Bintana na rua vunvurteton renvurteno unirenduza tamni sakandala na tini mla lampirania na fayifat. Mbulambani ya tuta nisa ndopiana taba anala bakaloria na vita fisurata na narana wani ya tutana na rivu amizo irna rukiatuna ni fisurata na narana izo. Anivelani misi amro lula amerikan na nuhu miruna ni mnipufuna ni aini Vladimir Putin na malona ni tisadisi omni rusisi Ukraini. Arrivande ni vmalala siri vonene rakamno na tini izo vovotu andro izo maluta ni rabza imdalama na sanomtia vana nzueta mfara ni pofo. Anbosika ni vavoni pezi politika manamafu ni fanambi fanapieta ndopiamba ni ACC fayasa unata ni famarina na sifa na zana na lampandena na sinilalana ari araka nirara na sinihitza nba isuruna na disadisa mnifanwera na nifukapifitiana na isa nambara ni fluwa ni ACC yura na ndaini fekifta ni dinkia nera ni CFM matamruwervela teto mfiranena ofikatsana ni fitunina mnififidiana na istruwera ni atikiasa ze watoni fitzara na vumbola lampandena na manira na nifata telo mropulu ufampienara na nikulpiranena La dinkere amreni ni atikas la dinkere amni atikasen ni fametana fitorina ni voka pifianana atanjona ni mba afana miala mlay teny zarna zatra ni ACC te valoe azo raisina fasomtombona fanazavany filohan'ny ACC ra kotor souflon
inona ni lalana izay kirakirainy fitrana vombona lampandrena rehefa tonga ny fidianana ahoana ny fomba fanaovana ny fitorina rehefa mitory ny olona zany ka heveriny fa nisy halabato ka nitera-pahavoazana ho azy na kandida zany na pidy any amin'ny bureau de vote dia hampianatra zany ACC zao dodory ny fomba fitoriana satria ny zavatra mampalahelo dia zao indraindray dia tsapa fa maro zany ny fitoriana zay lavi ny ACC lavi na hoe tsy azo raisina zay manko le fomba fitenena any dia ny dikany hoe tsy azo raisina de hoe tsy mahafeno ny fepetra azona mitondra ny raharaha aty amin'ny fitsarana vomandra-pandrenana ny fitoriana zany ohatra zany hoe ny lalàna dia mitaky fa vavolombelona telo no ilaina manao sonia manao taratasy zay vao azo raisina ny fitoriana nefa indraindray vavolombelona ray ihany dia tsy azo raisina zay mampalahely nefa de zao mety nisy tokoa halabato sy tsy fanalandalàna tamin'ny bureau de vote zay voalazany io kanefa ny fitoriana dia manjary tsy azo raisina satria tsy antony atao taratasy zany itondrana azy aty zay le atao hoe resaka hoe forme zany hoe recevabilité ny le fitoriana ka amin'izay fotoana zay zany mba hialana amin'ny fanomezatsiny ny ACC lava hoe be de be ny fitoriana zay mitombona nefa lazaindreo fa tsy azo raisina dia andeha zay hampianatra hidina any amin'ny renivoipartany zany a telo ambyroapolo
taorinany dia ny CFM mateny ambohijao malo moa de itoy eny amin'ny antenimiera-panao lalàna indray ny fanateran'izy ireo ny fehikevitra vokatr' izay dinika ny rany tamin'ny hery velona teto amin'ny firenena izay mamitina ny tanjona amin'izany ny filohan'ny CFM mamaky alphonse
anjara andraikitra ICFM ny misoroka mety hodisadisa vokatra zany ny fifidianana zany ny ACC fantatsika fa izy no andrim-panjakana lehibe anisan'ny mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokam-pifidianana ka izy ny tsara ny fifidianana eto amintsika eto ka izay no mba nitondranay ny anjara brikinay za ICFM ray aman-dreny natao hisihan'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay ny nanatonanay an'izy ireo ny zarana an'izay mba fehikevitra kely zay anananay hoentinay ary ny angavianay koa mba hisian'ny fiaraha-miasa tsy mitsabaka amin'ny andraikitry ny ACC zahay sanatria fa mba fiaraha-miasa no angatahnay amin'zareo mba hisian'izay mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny
eo amin'ny pejany tranga mpiaramonina nomeny fampanoavana fafana le ramatoa voalaza ho nisy loka ary niakatra teny amin'ny fitsarana omaly mpitory misy satelo tamin'ireo dimy no tonga teny antoerana mahery ny fito amroapolo tapitrisa ariary ny fitambaran'ny volan'ireo mpitory lasa nyity ramatoa iray ity ny alohany fiakaran'ny raharaha teny anosy no efa nana amin'ny afahan'ireo mpitory noho ny filazan'izy ireo fa misy olona eo anivon'ny fiadidinany repoblika miaro azy ny angetetsy talatamaty moa nraraka izao ny afara teny amin'ny tribonaly zao rehefa tsy navita nanelanelana tamin'ireo zandary tetsy talatamaty ilay olona notoriana hiakatra fitsarana ny fito ambin'ny folo marsa ho avy zao eny anosy kosa ity raharaha fisolokiana ity fanampidirina mponja vonjomaika entsafany teratany karana telo sy malagasy ray voaroroy ny rentsy kombakomba tamin'ny fandosira ny edima amin'ny irina atao amin'ny hôpitaly izy ireo hiakatra fitsarana ny raiky ambin'ny folo maritra izao ihany koa ny raharaha tsy ahivina trany fa voasambotry ny polisy izy efatra amin'ny rahalahy ireo ny dimy ambyroapolo febroary lasa teo ka notazomina teny anosy efa ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo kosa noho ny fanenjehana edi bois de rose noho ny resaka fanondrarana andramena ary voasambotra tetsy ivandry nandalo tsy fahasalamana nefa ny tenany ka nomena alalana hitsabo tena ivelan'ny fonja nisy ny fanaramaso teny amin'ny hôpitaly aika vo proof fa tsitratra teny antoerana ny tenany nandritra izay fisafoana tampoka izay fa ny rendoza ny vokatry ny rendoza vokatry ny sakandalana nahazo azy tany amin'ny lalam-pirenena fahefatra ny ben'ny tanàna ny kominina ambonivohitra Bialalana sy ny ben'ny tanàna ny Ambodimandresy avy nanatanteraka fivoriana teto andrenivohitra moa ireo ben'ny tanàna roa ireo mitatitra ny zava-nitranga ny ben'ny tanàna ny kominina ambonivohitra Ambatobeny Rakotondrasana Valeria
Alarobia arriva tamin'ny efatra zany niala teo tao Antananarivo ireo ben'ny tanàna ireo dia tamin'ny maraina teo efatra kilometra fidirana tao amin'ny kominina Rialana Andranofasika no nisy vato zany nasiany olo-pantatra dia rehefa saika hijanona zany zareo anala an'ilay vato finanjo nisy olona anankiroa nipoitra tampoka raha vao nahita an'iny zany ny mpamily izyny ralampira iny tonga dia nitsiny any lay vato dia saika latsaka tany anatin'lay antsany tetezana teo moa roa zany araka ny fitantaran'ireo bentananareo dia rehefa tsy tatran'ilay olon-dratsy dia nitifitra avy aoriana zany zareo fa tsy sady tsy navomponey moa tsy navoan'ilay tômôbila ny tômôbila moa zany dia misy fahasimbana rehefa tonga tany mahajanga ka ny zavatra azotenenina zany dia misy fotoana tokoa somary efa nisinisy an'io mpitoratoraka tômôbila sy mpanakana tômôbila io tamin'ny eo anelanelany Andranofasika sy croisement Andridia ka eo zany ny anaherana ny tompoaraikitra zany misepetra zaroa zany tena misy andarona mihitsy zany mijanona eo alolohany croisement Razaka dia izay zany ny hitako hoe nampilamina satria misy mpitoratoraka taloha nisy aritenana may iny jaune iny rehefa nandraisina sepetra ilay izy any dia somary efa nilamindamina ka zay ny anaovana antsoavy hoe sady iverina indray izysia tsy fantatra noho ny resaka toko hoe tena sahirana moa ny olona amizao ny resaka maintso ahatra iy misy alaim-panahy ti anao fihetsika afafa ka so ihany moa mbola tsy navory zareo tamina efa tokony andray mizura entitra zany mpitandro filaminana amin'ny faritra Ambatoboiny
eo amin'ny pejin'ny fampianarana indray dia mbola ambany ny antotanisan'ireo mpianatra anala bakalôriana vita fisoratana anarana ho an'ny eto Antananarivo anatin'izao herinandro mialohany ikatonan'izao nampatsiahan'ireo tompona andraikitry ny sekoly sy ny ray aman-drenin'ny mpiadina noho izany mistera ny fampianarana mbaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa satria ikatona ny iraiky ambe folo marsa izao amin'ny eninarivo izay fisoratana anarana izay asaivina fa itoy amin'ny fanadinana bakalôria amin'ity taona ity ny fisin'ny option vaovao ho an'ireo mpiadina tsy hijanona amin'ireo lise nanaovana andrana fotsiny zany manomboko izao satria hitatra any amin'ny reo lise hafa ny option ose ho an'ny fampianarana teknika sy ny fanofanonarakasa indray isy ny option vaovao tourisme hôtellerie restauration ho santarina eto Antananarivo sy andego ihany ko ny andrana amin'izay option vaovao izay toy izao moa ny fanazavan'ny talemisana ny fanadinana nasionaly eo anivon'ny oniversité an'Antananarivo razafindraleva erisolo andrianiaina momba izay fisoratana anarana izay
raha manentana ihany amin'ny ny mpianatra sy ndray mandeny ary ny tokony andraiky ny sekoly rehetra mba hamita ny fisoratana anarany mpiadina rehetra izany a araky ny fampatsiahivana olonazaina teo a satria atreto a raha hoanatananarivo manokana zao a dia eo amin'ny fito isanjato eo no mbola salamisa na vita ny fanoratana anarana atreto valoaro alohan'ny fatapera'ny fepotoana tokony hiatohana izany fisoratana anarana izany.
Esekilan'izay tsy nisy fiovana ny fiatrehana ny taranja ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana bakalôria araka ny fanazavana ny entiny italian'ny fampianarana ambaratonga faharoa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena Randrianarivo Asiniainy.
Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia efa namoaka note circulaire tamin'ny fiandohan'ny volana febroary teo milaza fa ny EPS na ny éducation physique et sportive amin'ity taona tia dia mitovy amin'ny tamin'ny heritaona ihany tsy mahazo manao sport collectif fa ny sport individuel ihany no ataony rehetra ary dia efa mampiatra an'izany ny établissement rehetra amin'izao fotoan'izao.
Eo amin'izay tontolo ny fampianarana sy ny fiofanana izay dia mpiofana dimy amin'nyzato mianadazy ny tolorana taratasy fahavitam-piofanana tany Moramanga no navita izay fiofanana izay ary nisitraka izay fanomezana ny sertifika izay mampita ny vaovao Atanazo Romeo.
Notanterahana teto amin'ny lise teknika professionnel Moramanga ny telo mars roa amby roapolo sy roa arivo ny fanolorana sertifika ho an'ireo mpiofana teo amin'ny sehatsara teknika sy ny fanofanana arakasy FPQ formation professionnelle qualifiante ary eo ihany koa ireo métier de base na apprentissage métier de base fanofanana zay nitanterahan'ny lise teknika professionnel teto Moramanga sy ny LTP chanteur zay mifery teny vahiny. Misa dimy ambizato menada izy ireo, ary eo amin'ny sokajinasa soudeur misa fito amby ampolo, eo ihany koa ireo mpandika teny miteny frantsay enina amby folo, ao ihany koa ny mpandika teny miteny anglisy efatra amby folo. Ary de eo amin'ny sehatry ny informatika moa de ny birotika sy ny opérateur de saisi. Milaza ny vinany ministera ny taliparsa ny ministera ny mpanofananarakasa ara-teknika sy ny fifananarakasa aloatra mangoro ravelotso etson.
Zay eo anatin'ny ministera ny asama teknika formation professionnelle moa dia nametrahany fiopirenena ny vina ao anatin'ny vilirano fiopirenena ampiasana olona raitapitrisato anatin'ny telotaona. Atao hoe eritreriko matondradrano zao formation zay natao a FPQCMB zay nitolorana certificat ampiandro antiko eto amin'ny LTP Moramanga. Fanofanana io a dia tsy nitako sokajin'olo izy, ary tsy nitako saranga koa, fa na lehilahy na vehivavy na ankizy na tanora na lehibe efa miasa de entanina foana hiditra ao anatin'izany formation zany.
Izay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazy Romila ho an'ny radio Tongosiko.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena ny fanatsarana hatrany ny tontolo ara-barotra eto Madagasikara, eo ihany koa ny firosoana amin'ny fanatanterana ny fampiroroboana ny indostria eto Madagasikara no impana ny fahatongavany manam-pahaizana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto Madagasikara. Izarany fahalalana sy nitraikefany amin'ireo tompona andraikitra sy ny tale isanjokajany eo anivon'ny departementan'ny varotra sy ny departementan'ny fampiroboroboana ny indostria. Andriamatoa Emile Kirjas mandritra ny roa andro moa no anaovany zany arikasa zany eto Madagasikara, ka nisantarana izany ny teny amin'ny Carlton Nanou Somaly nirana tamin'ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjofana. Razafindrava Edgar.
Tona namina expert international sady consultant international monsieur Emile Kirjas tonga eto amintsika ary tonga efa mpizara amin'ny ministera zay tataniko, ministera ny industrialisation ny commerce sy ny consommation, dia efa mpizara amin'ny nitraikefa zay ananany un expert international izy indrindrindra moa momba ny varotra amin'ny commerce, fa eo ihany koa momba ny fampiroboroboana ny industrie eto Madagasikara. Zay no fionanay mirahalahy, fa everiko fa izy taditra ihany tsy maintsy atao aminareo mpanao gazety rehefa vita reo atelier anakiroa zay atao mandritra nyity niandroany alakamisy sy Rabitsoasoma.
Ny totongana ny toekarem-pirenena malagasy vokatry ny valanaretina COVID-19 mikarobaolana mifandraika amin'izany ny ISOF ka nizara traikefa amin'ireo mpitantana orinasa eto antoerana tanjona amin'ny etsika nytanterana teny Antananarenina Omalomo ny ampiroboroboana ny orinasa malagasy mba hahafahana mampiakatra ny toekarem-pirenena. Miainga amin'ny vokatra eto antoerana, mpitantana orinasa maromaro samy maromaro no nandray anjara tamin'ny fifanana izay mifototra amin'ny fanarenana ny toekarem'i Madagasikara noho izay fiparitahan'ny coronavirus teto amintsika izay ary fiatrehana ihany koa ivalana retina io zay mbola mitoetra eto amintsika hatramin'izao. Isandray afaka enim-bolana ny andehan'ny faharoa amin'ny fampifanana fanazavandra matoa mialotso Rakotonirina tompona andraikitra ny serasera sy ny varotra eo anivon'ny ISOF.
Ao anatin'ny vinavinan'ny sofa zany ao anatin'ny fampiaranay amin'ny mpampiofananay ny aproborobo ny sehatry ny toekarena eto Madagasikara indrindra eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Ny fampiofanana zay omen'ny sofa zany dia fampiofanana natao mba hiatrehan'ireo orinasa ity pandemia ity. Ka resiko ohatra zao ny loha hevitra zay noraisinay androany dia ny produit alimentaire au norme. Ka ny amin'izao fotoana misy ny resaka fahasalamana, zany hoe ilain'ny orinasa ny mahafantatra ireo fenitra tokony arahana amin'ny resaka famokarana, zany hoe ao anatin'ny fitantanana zany dia ao amin'ny sof ahitana ireo lohahevitra rehetra dia afaka ampiarin'zareo somatsara ao anatin'ny orinasa, ary misy fiantraikany amin'ny toekarenan'i Madagasikara. Afaka enim-bolana indray no misy toy izao, fa mpiara-miasa zany amin'ireo orinasa malagasy ireo dia mifampitohy foana satria ny sof dia manome fampiofanana, zany hoe vita zany ity conférence ity dia afaka manantona ny sof ireo orinasa ireo ohatra ka misy fampiofanana tsy nizy ireo atao.
Anao izy antsika izay vaovao izay ny pejin'ny fahasalamana fikaroana maromaro no natao ny alohan'ny natongavana tamin'ny fankatoavana ny andrana rapitsaboana ny CVO plus fanasitranana ny COVID-19 tsy nitsanoko arika moa ny manam-pahaizana malagasy ka nahita ny CVO plus fisoroana ny COVID-19 amin'ny endrika azolulina ny voatra ihany koa ny fikaroana ka namokatra ny CVO plus fanasitranana aretina COVID-19 indray ny mpikaroka ary nanomboka namokatra izany ny orinasa farmalagasy milaza ny vokatry ny andrana raha pitsaboana natao tamin'ireo olona 300 mahery ny profesora Rakoto Oliva mpikaroka mpandalina fototra ihany koa.
Tsara roa misy zany ireo izay olona tsy nisy fanafody ny menazy ary misy ireo olona izay mena le CV plus curatif ety ary niaraka na raha maso tsara ireo olona rehetrareo zany. De ny zavatra hita zany a raha ohatra ary ka tsy mihinana fanafody a satria manana ny fiarovana manokana moa zany ny tenan'olombelona dia miala atao ihany le virus rehefa atao ny contrôle zany rehefa aveo. Fa ho an'ireo olona izay mihinana CVO plus curative zany dia aingana lavitra ny fialan'le virus a mihoatra amin'ny olona izay tsy mandray fanafony. Zay zany amin'ny ankapobeny a ny porofo napetraka tao anatiny izay andrana natao izay. Izay natao tao anatin'ny rigueur scientifique rehetra izay zatra ny ilaina izay namarin'ny OMS moa zany ny fitantanana an'izay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina mbola azo atao tsara ankehitriny ny mivelona amin'ny teatra raha ny filazan'ireo manao azy ity ho antom-pivelomana tsy mitovy amin'ny any ivelany tsony nefa ny zava-misy iainan'ireo mpilalao teatra eto amintsika satria tsy misy tsony ny fandraisan-karama mivantana amin'ny alalan'ny filalaovana teatra eny an-tsehatra fa misampana amin'ny asa fampiofanana izany. Mbola mahalinana izy koa azo taonany malagasy rehetra ny teatra amin'izao ka misy ny fampiofanana ataon'ireo matianina amin'izany any an-tsekoly eny anivon'ny fitoerana ara-kolontsaina sy ny toeram-piasana mijoro vavolombelona amin'izany andriamatoa Ajara Valson fa azo ivelomana toy ny asa rehetra ihany ny teatra ankehitriny.
Za manokana zao de miaina tanteraka ao anatin'ity atao hoe teatra. Io ny fiainako, io ny mampidi-bolana raha ohatra zay ny azo ilazana anazy. De miaina tsara ao anatin'le lisy tsy hoe manao teatra fotsiny ahako zany de hoe isaky ny volana martsa ohatra zay vao hoe manao spectacle de hoe zay vao hoe ay raha misy ary raha ohatra misy vola raisina. Fa eo anilan'izay koa mampianatra zany izahay, mampianatra mamamea mizara ny zavatra azo atao na le izy any amin'ny sekoly na le izy any amin'ny toeram-piasana zany hoe na akizy na eo tenatenana na olon-dehibe. Eny fa na de olona tena efa lehibe azy de efa nentinay izy ty fampianarantya tany ambanivohitra tany amin'ny faritany hafa rehefa tsy hiteny ohatra hoe vavatenina ohatra ny teneniko de mampity zay a ao anatin'izay sehatra kolontsaina sy teatra izay.
Na eo aza moa ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa ho an'ny teatra eto Madagasikara de tsy natao sakany zany hoy Kristianina Ramanantsoa manam-pahaizana momba ny teatra.
Zay tsy hofehezina ny hoe tsy maintsy misy toerana atokana ho an'ny teatra dia ao ihany zay no milalao fa ninona toerana dia jerenay hoe ahoana ny fomba hahafahana milalao ao dia tsy atao sakana ho anay ny toerana zay ilalovana zay dia miansista amin'izay foana hoe aa tsy sakana ny toerana ilalovana mahazava ho azy fa miady zay ahazo toerana ilalovana fa tsy sakana akory ny hoe tsisy toerana ilalovana afaka ny lalao etsena alakely eo voninany zay rehefa tonga ny ampy.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany tsy tokony hisy tsonotsonoavina ny antso rehetra manentana ao amin'ny fandriam-pahalemana hoe ireo mpiretra ortodoxa rosianina mangataka nisy ny fampiavanana sy ny fampitsarana tsy misy atakandro ny pobasy izy ireo manana ny safidiny tsy lana faneriterena avy any ivelany ny vahoaka ukrainianina hoy ireto mpiretra ortodoxa rosianina ireto ka mba samy ho afaka mamonjy ny misy azy avy ny miaramila rosianina sy ny ukrainianina. Mampalahelo hiatrany izy ireo ny manjony rahalasy ny anaba avy any ukraina ankehitriny antony nanaovany antsoavy ho an'izay rehetra tompona andraikitra amin'ny fampitsarana ny ady izay sokajino fifaminonny mpiralahy izao. Ny antefan'ny zerabomban'ny Rosia androany ny tobo nokleary ray aofon'ny Ukraina voalaza ho lehibe indrindra any Eropa. Ny tarika firehetana tao an-toerana izany rehefa voafehy ny afo ankehitriny tsy nisy taratra radioaktifa nivoaka tamin'ny tobo io na teo azy izay fahavoazana izay araka nambara ny sampandralahy iraisam-pirenena misana ny angovo atomika na ny IAEA tsy nisy koa ny fahasimban-javatra goavana tamin'izany nambarany lehibe ny fiadidinany tafika eo amin'ny toerana misy ilay tobo nokleary fa tsy misy atahorana ny fiambenana izany ankehitriny. Tsy misamboatra moa toetra rahan'ny Ukraine tokana ny vahaolana hoy ny senatera amerikanina iray Lindsey Graham O'Malley tokony hisy olona iray any Rosia izy hamono ny filoha Vladimir Putin mba ho fanampiana ny Rosia sy izao tontolo izao. Fanambarana nataony tamin'ny fahitalavitra moa izany ary namafisiny tamin'ny fanokevitra tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy Twitter avy eo. Tsy misy afa-tsy ny rosiana ihany hoetrany ity senatera amerikanina ity no afaka mandamina izao krizy eo amin'ny Rosia sy Ukraine izao. Para ny ho an'ny tonin'ny vovota amin'izao atoandro izao amin'ny rondro ny fotoana tsika manaraka.